بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار محترم آپالر سنگلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوغنگی اوقیدگان حدیثمز مین آیدن هم آلاراق بولگن قدر و قمت نهایت تا یکسک بولگن بر کچه ليلة القدر کچه حق داگه حدیثتر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم أبو هريرة رضي الله عنه دن رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر Kimki iymon va ixlos bilan Ramazon ro'zasini tutsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Kimki iymon va ixlos bilan Qadr kechasi namozga tursa, o'tgan gunohlari kechiriladi. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Mana bu hadisda Alloh taolo islom ummatiga ato qilgan ulug' ne'matlardan biri Laylatul Qadr haqida hikoya qilinadi. Laylatul Qadr deb nomlanishining sababi nima desak, Qadr bu o'zbek tilida ham qadru qimmat degan ma'noda keladi. Ya'ni qadru qimmati e'tibori nihoyatda yuksak bo'lgan kecha. Alloh va malaikalar nazarlarida juda ham e'tiborli va hurmatli izzatu ikromga sabab bo'ladigan kecha. Yana bir ma'nosi esa Alloh taolo bu kechada mu'min bandalarining umuman mu'min va g'ayrimu'min barcha insonlarning taqdirlarini bitadigan kecha. Ya'ni qadr bu yerda taqdir, qadar ma'nosida, o'lchov ma'nosida. Mana shu kechada yanagi yilga, kelgusi yil, shu kelgusi yildagi shu kechagacha bo'lgan muddat davomida bu olamda bo'lib o'tadigan ishlar insonlarning taqdirlari bitiladi, yoziladi. Avvalda, azalda o'zi bitilgan Allohning ilmida ma'lum bo'lgan taqdir to amalga oshguncha bir necha marotaba takror-takror yozilishi hadislarda rivoyat qilinadi. Mana shu Laylatul Qadr kechasida ham ana shunday yer yuzida amalga oshishi yaqin bo'lgan shu bir yil ichida amalga oshadigan ishlarni Alloh taolo farishtalarga oshkor qiladi va ular o'zlarining kitoblariga yozadilar. Bu kechaning fazilati, eng ulug' fazilati shundan iboratki, Alloh taolo insoniyatning hidoyati, ikki dunyo saodatiga sabab bo'lmuş Qur'oni Karimni mana shu Laylatul Qadr kechasida nozil qilgan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz uni Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Deydi Alloh taolo. Mana shundan kelib chiqib, Qadr kechasining fazilatlari haqida agar gapiradigan bo'lsak, 7 xil fazilatini qisqa-qisqa qilib ko'z o'ngimizga keltirishimiz mumkin ekan. Birinchi fazilati Qur'oni Karim mana shu kechada nozil qilingan. Alloh Qur'oni Karimdek mu'tabar kitobini nozil etish uchun bir zamon vaqtni tanlaganki, u mana shu kechaga to'g'ri keldi. Qadr kechasida Alloh Lavhul Mahfuzdan Qur'oni Karimni bu dunyo osmoniga bir butun qilib bir martada tushirdi, nozil qildi. Dunyo osmonidan esa yer yuziga Rasulullohga 23 yil davomida bo'lib-bo'lib oyat-oyat yoki ba'zan sura-sura zaruratga, ehtiyojga qarab, vaziyat taqozosiga qarab nozil qildi. Ammo eng boshlab nozil qilinishi Ramazon kechasida Laylatul Qadr kechasida amalga oshgan. Ikkinchi fazilati bu kecha ming oydan ko'ra ulug'roqdir. Bu kechaning qadru qimmati yoki mana shu kechada qilinadigan ibodatlarning savobi ming oyda qilingan ibodatlar savobidan a'loroq bo'ladi. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr laylatul qadr ming oydan ko'ra afzalroqdir degan Alloh taolo Qadr surasida. 3-chi fazilati bu kechada Allohning malaikalari va malaikalarning raislari bo'lgan Jabroil alayhissalomlar yer yuziga nozil bo'ladilar. bu zaminimizga ular osmondan tashrif buyuradilar. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idni rabbihim min kulli amr degan Alloh yana ana shu surada. Ana shu kechada malaikalar va ruh, ar-ruh, ya'ni Jabroil barcha ishlar bilan nozil bo'ladilar. Ya'ni kelgusida sodir bo'ladigan barcha ishlarning hisob-kitobini, yozuvini hozir qiladilar, olib keladilar. Bu dunyoga ular tashrif buyuradilar. Bu mana shu kechaning ulug' fazilatlaridan biridir. Jabroil alayhissalom yilda bir marotaba nozil bo'ladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida deyarli har kuni ham nozil bo'lardilar. Tez-tez Rasululloh huzurlariga tashrif buyurib, Allohning vahyini olam ahliga Rasululloh orqali yetkazar edilar. Rasululloh vafotlaridan keyin esa mana shu kecha faqat ya'ni Qadr kechasi nozil bo'ladilar. 4-chi fazilati bu kechada solih amallar nihoyatda ko'p bo'lishi va bunga malaikalarning guvoh bo'lishlaridir. Farishtalar bu kechada insoniyat tomonidan mu'minlar, musulmonlar tomonlaridan amalga oshiriladigan xayrli, ezgu ishlarni, solih amallarni, ibodatlarni kuzatish uchun keladilar. Bu olamda qilinayotgan yaxshi ishlarga ular guvoh bo'ladilar. 5-chi fazilat Allohning rahmatu barakotlari yog'iladigan kecha. Mana shu kecha butun olam ahliga Allohning rahmatlari, barakotlari yog'iladi, xususan mu'minlarga Parvardigor olamning yaxshiliklari ato bo'ladigan kecha. 6-chi fazilat mu'min musulmonlarga Allohning mag'firati nasib bo'ladigan kecha, ularning gunohlari ko'p kechiriladigan, nomi amallardan gunoh ishlar o'chiriladigan, savoblari ziyoda qilinadigan ulug' kecha. 7-chi fazilati annaha salamun ay salimatun min al-afati wal amrod. Bu kecha baloyu ofatlardan, turli xil musibat va kasalliklardan sog'lom, omon bo'lgan kecha. Bu kechada Alloh taolo bandalarini ofatlardan saqlaydi va turli xil balolar nozil bo'lishi to'xtatiladi. Shu kechaning hurmatidan salamun hiya hatta matla'il fajr degan Alloh taolo. Bu kecha tongga qadar Alloh taolo tomonidan olam ahliga tinchlik, omonlik nasib bo'ladigan kecha. Mana shunday ulug' kecha bu ummatga nasib bo'lgan. Buning hikmati nimada deyilsa, avvaldagi ummatlarning zamonlari, umrlari uzoq bo'lar ekan. Ular ko'p solih amallarni qilganlar. Ammo islom ummatining umri, musulmonlarning umrlari juda ham uzoq bo'lmaydi. Ular qisqa muddat ichida hayot kechiradilar va shuning hisobiga Alloh ularga avvaldagi ummatlar erishgan yutuqlarni qisqa muddat ichida Alloh nasib etadi. Jumladan mana shunga ishoraki, bir kechada 1000 oylik ibodat savobini hosil qilishlari mumkin musulmonlar. 1000 oy bu 83 yil 4 oydan iborat bo'ladi. Bir insonning uzoq umr ko'radigan insonning umrining miqdori 83 yil va yana qo'shimcha 4 oy. Shuncha yil umr ko'rish bu hammaga ham nasib bo'lavermaydi. Shuncha yil umr ko'rganda ham 83 yil uzluksiz ibodat qilishning iloji yo'q, imkoni yo'q. Insonning uxlashi bor, insonning dam olishi bor, kasal bo'lishi bor va hokazo, yoki ishlashi bor. Mana shunday qilib inson ibodat uchun nihoyatda kam vaqt ajratadi. Ammo ixlos bilan, inson iymon bilan shu kechani topadigan bo'lsa, u 83 yil uzluksiz ibodat qilganning savobini olishi mumkin. Robbil olaminning xazinasi keng, bitmas va tuganmasdir. Undan bandasiga ana shunday ulug' savoblarni ato qilsa, Allohning hech narsasi kamayib qolmaydi. Allohga qiyin emas, lekin bandasidan himmat lozim. Bandasi shunga loyiq bo'lsagina, Alloh unga albatta ato qiladi. Shuning uchun Rasululloh ummatlarini bu kechada qoyim bo'lishga, ya'ni o'rinlardan turishga targ'ib qilganlar. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم kimki qadr kechasida iymon bilan va ixlos bilan savob umidida namozga tursa, qoyim bo'lsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi deb Rasululloh va'da qildilar. Allohning va'dasi bo'ladi bu. Rasulullohning va'dalari albatta haq va'da. Bunga ishonib inson bu kechada qoyim bo'lishi juda ham ulug' fazilat. Endi bu kechada qoyim bo'lishning ma'nosi nima? Ta tonga qadar uxlamasdan ibodat qilib chiqishmi yoki boshqami? Agar buning uddasidan chiqsa yaxshi. Ya'ni shu kechani bedor o'tkazsa, ibodat bilan o'tkazsa, tilovat, qiyom, ya'ni namoz, zikr, tasbih, duolar, istig'forlar, Qur'on mutolaasi, kitob mutolaasi bilan o'tkazish bu yaxshi. Lekin shu bilan bir qatorda yana ulamolar aytadilarki, agar inson bu kechada xoh kechaning avvalida bo'lsin, xoh kechaning o'rtasi yoki oxirida bo'lsin, imom bilan birga jamoat bo'lib namoz o'qiydigan bo'lsa va ana shu imom qancha uzun o'qimasin, uning keyinidan qolmasdan imomga ergashgan holda namozning oxirigacha kutib tursa, jamoatni oxirigacha kutib u bilan birga hozir bo'lsa va jamoat tarqalganda imom namozdan salom berib qaytganda qaytsa, ya'ni imom bilan imomning namozi oxirigacha tursa, bu odamga kechaning hammasida ibodat qilganning savobi beriladi degan hadis bor. Ya'ni Imom Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun sahobalari bilan Ramazon kechasida ibodat qildilar. Ya'ni taroveh namozini o'qidilar. Tunning yarmigacha olib bordilar. Tun yarim bo'lganda namozni to'xtatdilar, keyin uylariga qaytishga chog'landilar. Shunda Abu Zar G'ifori rahimahulloh, ya Rasululloh, kechaning oxirigacha biz bilan birga bo'lib namoz o'qib bersangiz edi, deb iltimos qilganlarida payg'ambar aytdilarki, innar rajula iza solla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin. Agar inson imom bilan birga namoz o'qisa, to imom qaytmaguncha u bilan birga tursa, u insonga bir kecha to'liq ibodat qilgan, namoz o'qiganning savobi beriladi dedilar. Ya'ni mana sizlar hozir imom bilan birga o'qidingiz, endi imom qaytganda sizlar ham qaytasiz. Bu degani kechaning hammasida tongga qadar ibodat qilganning savobini olasiz dedilar. Qanday ulug' fazilat va imkoniyat, yengillik. Demak, inson bu kechada to'liq ibodat qilganning savobini hosil qilmoq uchun masjidda yoki jamoatda imom bilan birga hozir bo'lishi lozim. Imom qancha namoz o'qisa ham birga o'qish kerak. Ba'zilar 8 rakatdan ortiq o'qib bo'lmaydi deb imom masjidda namoz o'qib qolaveradi, 8 rakatni o'qib ba'zilar ketaveradi. Demak, ularga bu aytilgan savob nasib bo'lmay qoladi. Imom 100 rakat o'qiydimi, 50 rakat o'qiydimi, qancha o'qisa ham, qancha ko'p o'qisa shuncha savobi ko'p bo'ladi. Imom bilan birga turish, bu oxirgacha turish insonning tuni bilan ibodat qilgan savobiga erishishga sabab bo'ladi. Hadisda iymonan va ihtisoban degan ibora bilan keldi. Ya'ni bu kechada qoyim bo'ladigan odamlar iymon bilan turishlari, ya'ni shu kechaning ulug'ligi fazilatini Alloh Qur'onda bayon qilganiga iymon keltirgan holda turish. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarda xabar berganlarini tasdiq qilgan holda turish, bu iymon bilan turish bo'ladi. Va ana gunohlari kechirilishining sabablari shartlaridan biri shu. Va ihtisoban bu savob umidida ixlos bilan faqat Allohning roziligi uchungina shu ibodatda qoyim bo'lish lozim. Bu kechaning sharafini ulug'lab, hurmatini bajo keltirishda ixlos lozim. Odamlarning ko'ziga emas, dunyo matosi uchun emas, dunyo uchun emas bu kechada ibodat qilish, balki xolis Alloh uchun bo'lish kerak. Dunyo uchun bo'ladigan qanday? Ramazonning mana shu qadr kechasida turib ibodat qilsa unga birov pul beradi yo mukofot beradi degan narsami? Undan ham ko'ra chuqurroq ma'no. Ya'ni bu yerda biror bir pul yoki boshqa narsa emas, balki undan ham kengroq, ya'ni bu kechada ibodat qilish bilan odamlarni ko'ziga ibodat qiladigan, mana kechasi bilan uxlamay ibodat qiladigan taqvodor inson ekanlar degan maqtovni olishni niyat qilib agar turadigan bo'lsa, bu riyo bo'ladi. Bunga savob berilmaydi. Ihtisoban bo'lish kerak. Ya'ni ixlos bilan, umid bilan, Allohning o'zidangina savob umid bilan bu kechada qoyim bo'lish shart qilinadi uning gunohlari kechirilishi uchun. Gunohlar kechirilishi deganda nimani nazarda tutiladi deyilsa, ulamolar aytadilar, gunohi kabiralar mustasno. Ya'ni gunohi kabiralarni qilib-qilib bir kecha bedor bo'lsa, uning hamma gunohlari kechirilib ketadi degan emas. Gunoh kabiralardan saqlanish lozim. Gunoh kabiralarga xos tavba lozim. Ammo Qadr kechasida turish yoki Ramazon etining ro'zasini tutish, Ramazon kechalarida ibodat qilish bu insondan sodir bo'lgan xatolarni, kichik gunohlarni kechirishiga sabab bo'ladi. Insondan kichik gunohlar juda ko'p sodir bo'ladi. Insonning xatolari juda ham ko'p. Bular yig'ilib-yig'ilib insonni halok qilishi mumkin. Alloh asrasin agar kechirilmasa. Inson shu kichkina xatolardan, gunohlardan tez-tez o'zini tozalab turmasa, insonning holi uning holiga voy bo'lishi mumkin. Uning gunohlari kechirilish sabablaridan biri mana shu ham, ya'ni Qadr kechasi ham. Qadr kechasida inson gunohlaridan poklanadi, ya'ni kichik gunohlari hammasi yuvilib ketadi. Va kelgusi, hayotining kelgusi pallasi bosqichi nurli bo'lib o'tishiga sabab bo'ladi. Chunki shu kechada insonlar taqdirlari bitiladi. Yaxshilik va yomonlik yoziladi. Kelgusi yilda bo'ladigan ishlarning hammasi kitobat qilinadi, qayd etiladi, farishtalar tomonidan aniqlab belgilab qo'yiladi. Bu kechada insonlar solih amallar bilan mashg'ul bo'lsalar, ularning inshaalloh kelgusi hayotlarida ham bu narsa davom etishiga umid qilinadi. Farishtalarning nazarlariga tushadilar, Jabroil alayhissalomning nazarlariga tushadilar, solih amallar bilan farishtalarga ko'rinadilar va yaxshi insonlar qatoridan inshaalloh doimiyga joy oladilar. Bu kechada qilinadigan solih amallarning turlari haqida gapirganimizda ko'proq duo qilish, istig'for aytish, gunohlaridan forig, xalos bo'lishni Allohdan so'rash va kelgusida Alloh unga baxt va saodat nasib etishini o'zidan yolvorish, hojatlarini bitirishini so'rash, dinida, dunyosida omonlik so'rash, ya'ni talabul afi val afiya ulug' fazilat. Oyisha radhiyallohu anha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan agar Laylatul Qadr kechasiga muvaffaq bo'lsam, nima deb aytishim kerak, qanday duo qilishim kerak deb so'raganlarida u zot quli Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afva fa'fu anni. Ey Alloh, mana shu duoni o'qing deb aytgan ekanlar. Ey Allohim, sen karamli zotsan, kechirishni yaxshi ko'rasan, bas meni kechirgin. Gunohlarimni mag'firat qilgin degan duoni o'qing deganlar. Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afva fa'fu anni. Bu duoni ko'p takrorlash kerak. Mana shu bilan Alloh insonning gunohlarini kechiradi, mag'firat qilishiga bu ish, mana shu duo sabab bo'ladi inshaalloh. Inson har qancha ko'p yaxshi amal qilmasin, u kamchilik va nuqsonlardan xoli bo'la olmaydi. U olim bo'lsa ham, u nihoyatda ulug' fazilatli inson bo'lsa ham, u avliyo bo'lsa ham, inson Alloh huzurida nuqsonli ekanini tan olmog'i lozim. Mana shu duolar insonning Alloh huzurida xatolari va kamchiliklariga iqror bo'lishini ko'rsatadi. Ya'ni ey Allohim, meni kechirgin degan so'zingiz o'zingizning xatoingizni Alloh huzurida tan olganingiz, nuqsonli inson ekaningizga iqror bo'lganingizdir. Allohga shu yoqadi. Bu kamtarligingiz, xoksorligingizni bildiradi. Allohga mana shu ishingiz maqbul bo'ladi. O'zini komil deb da'vo qiladigan, xatolardan xoli deb da'vo qiladiganni Alloh yoqtirmaydi. Chunki unaqa inson bo'lmaydi bu dunyoda. Payg'ambarlarning holatlari bundan mustasno, lekin insonlar, inson zoti xatokordir. Shuning uchun unga ko'proq istig'for lozim, tavba lozim, duo lozim. Allohdan doimo o'zi haqida yaxshiliklarni ato qilishni so'rab turish hamma odamga darkor lozim. Alloh barchamizga bu kechalarni muborak qilsin. bu kechalarda xayrli solih amallar bilan mashg'ul bo'lishimizni, yaxshilik bilan o'tkazishimizni, yomonliklarimizni daf etishimizni, gunohlarimizga tavba qilib o'zimizning kamchilik nuqsonlarimizga iqror bo'lishimizni Alloh oson qilsin. Agar biz kamchiligimizga nuqsonlarimizga iqror bo'lsak, ana unda biz tavba qilishga boshlagan bo'lamiz. Ana o'shanda Alloh taolo bizni yaxshi ko'radi va gunohlarimizni kechiradi. Alloh darajalarimizni yuksaltiradi. Alloh bizga ham dunyo ham oxiratda taraqqiyotimizni o'zi muvaffaq aylaydi. Barchamizga Alloh ana shunday vaqtni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.